Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 50 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Asociacioni Gazetarve Profesionistë të Kosovës e ka dënuar dhunën ndaj gazetarve dhe ka vlerësuar se kjo është shqetësuese. Marrëveshja për pikëkalimet kufitare ndërmjet Kosovës së Serbisë vazhdon të interpretohet në mënyra të ndryshme në Beograd dhe Prishtinë. Gazeta Guardian shkruan se rruga e Serbisë në BE mund të bllokohet derisa pikat e kontrollit kthehen në Ballkan. Autoritetet në Maqedoni kanë vlerësuar si sukses të madh vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë se Greqia bëri gabim që e bllokoi integrimin e Maqedonisë në NATO. Në zgjedhjet parlamentare në Rusi, partia Vladimir Putinit dhe Dmitri Medvedevit ka fituar, por ka humbur shumë vende në Dumën ruse. Vëzhguesit i kanë kritikuar zgjedhjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues të KFOR-it konfirmuan se ka nisur largimi barikadave në komunën e Zubin Potokut. Ata kanë nisur të heqin barikadat dhe ky është hapi madh përpara, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënës i KFOR-it Uve Novicki. Ky njoftim u bë disa orë pasi mediat serbe raportuan se është arritur një marrëveshje me serbëve dhe përfaqësuesve të KFOR-it për çarkullimin e lirë në rrugën Zveçan Zubin Potok, përkatësisht në Jagnjenic, fshat ky në të cilin javën e kaluar KFOR-i u përpoq ta hiqte barikadën e vendosur nga serbët. Nëse gjërat të shkojnë kështu, ne do të kemi liri televizis në komunën e Zubin Potokut. Barikadat janë hequr vetëm në komunën e Zubin Potokut, tha Novicki. Greqia ka njoftuar sot se do të vazhdoj të kundështoj Macedoninë fqinje me antarësimin në NATO dhe në BE me këtë emër për kundër vendimit të gjykatës e ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë se Athina kishte gabuar që e kishte penguar hyrjen e Macedonisë në NATO. Greqia do të vazhdojë të zhvillojë negociata me besim të mirë për arritjen e zgjidhjes së pranueshme reciproke për emrin e ishë Republikës Jugoslave të Maqedonisë brenda frymës dhe fjalëve të rezolutave relevante të Këshillit të Sigurimit dhe të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka kumtuar Ministria e Jashtme e Greqisë. Maqedonia do të ftohet përsëri për t'u bashkuar NATO-s, pasi ta zgjidh kontestin për emër me Greqinë, tha sekretari i përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen, pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, se Athina kishte gabuar që e kishte penguar pranimin e Maqedonisë në NATO në vitin 2008. Kjo nuk ka efekt në vendimin e aleatëve të NATO-s në samitin e Bukureshtit në vitin e 2008, tha zoti Rasmussen në një kumtesë dhe shtoi se ne jemi pajtuar që një ftesë do t'i dërgohet ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë sa më shpejt që arrihet një zgjidhje e pranueshme reciproke për çështjen e emrit. Liderët e Gjermanisë dhe të Francës sot kanë kërkuar një marrëveshje të re të Bashkimit Evropian me të cilën do të parandalojë përsëritja krizës aktuale të borxheve në eurozonë. Pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel, presidenti francez Nicolas Sarkozy sot në Paris tha se marrëveshja e re do të përfshinte sanksione automatike për vendet që i shkelin rregullat e mbajtjes së deficitit nën 3%.
Por nous souhaitons des sanctions automatiques.
Ne dëshirojmë sanksione automatike në rast të mos respektimit të rregullës që imponon në deficite më pak se 3%, tha Sarkozy dhe shtoi se Franca dhe Gjermania do të dëshironin një marrëveshje të arritur nga të gjitha 27 vendet anëtare të BE-s. Vëzhguesit të ndërkombëtar thanë sot se zgjedhjet parlamentare në Rusi ishin favorizuese për partinë në pushtet Rusia e Bashkuar dhe se ishin përshkruar me parregullsi. Monitoruesit nga OSBE-ja dhe Këshilli i Evropës thanë se fushata për zgjedhjet e së dielës ishte shënuar nga gara e kufizuar politike dhe mungesë të korrektësisë. Heidi Tagliavini, shefe e zyrës së OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut, në një konferencë për shtyp sot në Moskë tha:
"Our main concern is the lack of separation between the governing party and the state."
Shqetësimi ynë kryesor ishte mungesa e ndarjes ndërmjet partisë qeverisëse dhe shtetit. Kjo ka çuar në një garë të vogël politike, ku një numër i partive politike as janë lejuar të marrin pjesë në zgjedhje. Kjo ka kontribuar në një ambient elektoral të cilit i ka munguar korrektësia dhe që ishte qartas në favor të partisë qeverisëse, tha Tagliavini. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ka shqetësime serioze për mënyrën e udhëheqjes së zgjedhjeve në Rusi. Ajo ka theksuar se votuesit rus meritojnë hetime të plota për të gjitha parregullsitë raportuara. Këto komente zonja Clinton i bëri sot në Bonn të Gjermanisë, ku po mërë pjesë në një konferencë ndërkombëtare për Afganistanin. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Asociacioni Gazetarve Profesionistë të Kosovës sot i ka dënuar ashpër rastet e kërcënimit, friksimit dhe fyerjes së gazetarëve. Në një konferencë për shtyp udhëheqës të këtij asociacioni, thanë se gjatë këtij viti janë shënuar 27 raste të dhunës ndaj gazetarëve. Kjo gjë është vlerësuar si shqetësuese. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, tha se në krahasim me vitin e kaluar këtë vit, mënyra e kërcënimit të gazetarëve ka ndryshuar. Sipas tij, tani po ushtrohet edhe dhunë fizike.
Gjatë vitit i kemi pasur 27 raste ndryshme kur AGPK-ja është detyruar që të reagojë për shkak të ndërhyrjeve të ndryshme prej personave të ndryshëm në punën e gazetarëve. Prej tyre kemi pasur 9 raste të ndryshme kur është ushtruar dhunë fizike ndaj gazetarëve, që siç e potencova është statistikë shumë shqetësuese, është statistika janë më shumë raste se sa çdo vit tjetër. Pra raste kur gazetarët kërcënohen për shkak të artikujve që kanë publikuar ose për shkak të punës që do ta bëjnë në forma të ndryshme.
Ahmeti ka thënë se AGPK-ja ka evidentuar edhe forma të tjera të dhunimit të drejtave të gazetarëve dhe është obliguar të reagojë. Sipas tij, kërcënimet kanë ardhur nga qarqe të ndryshme, duke filluar nga biznesmenët të ndryshëm e deri te zyrtarët e institucioneve.
Këtë vit ajo që duhet potencuar është që një kërcënim është bërë për një deputetit të Kuvendit të Kosovës. Pra niveli i kërcënuesve është gjithëpërfshirës, prej biznesmenëve të ndryshëm tek punëtorët institucional deri te deputet të Kuvendit të Kosovës.
Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës u bën thirrje përfaqësuesve të institucioneve, partive politike dhe grupeve të tjera të interesit që të lënë gazetarët të lirë në punën e tyre. Ahmeti ka thënë se aktualisht është përhapur fenomeni i identifikimit të medjave si antishtetërore dhe si media që punojnë në interes të Serbisë.
Duket se ky mentaliteti i njerëzve që përfaqësojnë grupe të caktuara të interesit politik, mentaliteti i tyre vazhdon të mendojë se identifikimi i dikujt si spion ose si një organizat që punon për interesat Serbisë do të humbë kredibilitetin tek qytetarët dhe në këtë mënyrë ajo se çka raporton media bëhet e pavlefshme.
Ndryshe, në vitin e kaluar janë raportuar 32 raste kur AGPK-ja kishte reaguar për pengimin e punës së gazetarëve. Në këtë vit numri i rasteve është më i vogël, por serioziteti i tyre sipas AGPK-s është më i madh. Megjithatë, organizata që mbron të drejtat e gazetarëve në Kosovë është kritikuar nga gazetarët, duke thënë se kjo organizatë veç lëshimit të një komunikate për ndonjë rast dhune nuk ka bërë diçka tjetër. Por Artan Haraçia, antar i bordit të AGPK-s, thotë se ajo çka mund të bëjë aktualisht asociacioni është vetëm reagimi.
Asociacioni Gazetarëve Profesionistë Kosovës është një organizatë jo qeveritare e cila merret me ndihmën edhe përkrahjen që duhet t'u jap sa më mirë antarëve të vet, por nuk është një organ as i drejtësisë, as i, domethënë nuk është as polici, as gjykata, dhe nuk mund të vazhdojë më tutje përpos reagimit apo në aktivitetit caktuar që e ngrit vetdijen e përgjithshme të njerëzve, që njerëz që raportojnë vërtetën nuk duhet preken, sa ata në fakt po punojnë edhe ata janë të punuar për të mirën e këtij vendi.
Ndryshe, gazetari të përditshmës Koha Ditore Vebi Kajtazi tregon për rastet e shumta të kërcënimeve të cilat i kanë ndodhur. Ai tregon se rastet më të shpeshta të kërcënimeve janë nga grupet si që quan ai, kriminale, që kanë lidhje me pushtetin në format të ndryshme.
Janë 10 raste të kërcënime drejt për drejt apo në mënyrë tërthort që lidhen direkt me punën që bëj si gazetar. Këto kërcënime vijnë nga njerëz ndryshëm, ata janë të lidhur me politikën nëpërmjet lidhjeve tyre nga e kaluara, qoftë nga lufta, po edhe tash nëpërmjet biznesit. Zakonisht kur shkruan për këta njerëz, ata në asnjë formë nuk dojnë që shkrimi edhe e vërteta dalë shesh, edhe automatikisht nisin me kërcënime, me presion, me format ndryshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kësaj kronike të kolegut Arton mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Marveshja për pikalimet kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë vazhdon të interpretohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe Beograd. Njëra nga çështjet që shkakton dilema është edhe roli që parashihet ta ketë misioni EULEX. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Derisa në Beograd thonë se nuk bëhet fjalë për marrëveshje të integruar të kufirit, shefja delegacionit kosovar në bisedimet me shtetin serb Edita Tahiri tha se marrëveshja parashes shtrirjen e autoritetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit. Zëvendës kryeministria Tahiri theksoi se i takon Beogradit të nxisë heqjen e tërësishme të barrikadave nga pjesa veriore e vendit.
Një prej veprimeve që mund ta bëj zoti Tadić, pavarësisht ndikimeve të kufirit politike, është që t'i ndalë financimet e strukturave paralele, sepse ato i ka në doraj.
Tha jo për të shtuar se marrëveshja për lirinë e lëvizjes parashihet të zbatohet që nga 26 dhjetori, ndërsa jo për, siç e quajti ajo, menaxhimin integruar të kufirit do të nisë të zbatuari operacionalisht sa më shpejt që është e mundur. Rol në zbatimin e saj parashihet të ketë dhe misioni teknik i BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë.
Sipas kësaj marrëveshje precizohet qartë që EULEX do të veprojë në harmoni me mandatin që e ka në Kosovë dhe mandati i saj është i qartë, pra është në disa fusha, ndërsa në fushën e policisë dhe doganave EULEX-i do të jetë mbështetës, pra në misionin e sundimit të ligjit.
Vetë Uleksi i dha Radios Evropa e Lirë një përgjigje cila nuk saktëson rolin e misionit në zbatimin e marrëveshjes. Uleksi është duke studiuar marrëveshjen e arritur. Misioni do të luajë rol në implementimin e marrëveshjes, mirëpo roli i sakt do të përcaktohet me kalimin e kohës. Detajet mbi zbatimin e marrëveshjes do të përpunohen mes të palëve. Sidoqoftë, Uleksi është i gatshëm të ndihmojë, thuhet në përgjigjen e Uleksit. Pavarësisht kësaj, në taborin opozitar, marrëveshja për pikëkalimet kufitare u cilësua ditë më parë si e dëmshme për Kosovën, ndërsa e favorshme për avancimin e Serbisë drejt BE-s. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi, i cili kohë më parë kishte insistuar që një marrëveshje për kufirin me Serbinë do të mund të realizohet vetëm nëse do të njihej kufiri shtetëror i Kosovës, shprehu bindjen se marrëveshja e arritur të jetë në përputhje me legjislacionin e vendit. I pyetur nëse do të mbështetej ideja deputetëve që marrëveshja e arritur në fund të javës së kaluar të shtrohet për diskutim në Kuvend, Kresniqi u shpreh.
Nëse grupet parlamentare bën kërkesë për të futur në rend të ditës në mbledhjet parlamentare, ne jemi të gatshëm që ta bëjmë.
Marrëveshja për pikëkalimet kufitare, e cila u arrit gjatë raundit të 8 të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, parashet që palët gradualisht të vendosin objektet e përbashkëta, të integruara, të veçuara dhe të sigurta doganore në të gjitha pikëkalimet kufitare ndërmjet tyre. Por analisti Avni Zogjani e cilësoi marrëveshjen e arritur si zgjidhje teknike, ndërsa shfaqi mosbesimin që me të jetë zgjidhur edhe problemi politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nuk e besoj që do të ketë zgjidhje të situatës në teren. Unë mendoj që pa u përballut dy palët me problemet politike, përfshirë këtu edhe me çështjen e veriut, nuk do të ketë zgjidhje teknike që do të ndihmoj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Bruksel, në takimin e ministrave të BE-s në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme, është diskutuar edhe për raportet me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër ka pasur edhe diskutime se a do të jepet Serbisë statusi kandidatit për pranim në BE apo jo, duket se kusht themelor për Beogradin po paraqitet Kosova. Nga Brukseli raporton Augustin Paleokaj.
Ministrat gjatë tërë pasdites kanë vazhduar diskutimet për dy çështje rreth të cilave duket se është vështirë që të arrihet konsensusi. Njëra është vendimi për të nisur negociatat e antarësimit me Malin e Zi, ndërsa tjetri për t'i dhënë Serbisë statusin e kandidatit. Shumica e shteteve anëtare të BE-s insistojnë se Serbia e ka merituar tashmë statusin e kandidatit, duke patur parasysh se është arritur përparim në dialogun në mes të Serbisë dhe Kosovës, dhe si rezultat i këtij përparimi ka dalë edhe marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive. Mirë po, shtetet si Gjermania dhe Austria të mbështetura edhe nga Britania e Madhe, sipas burimeve diplomatike, pohojnë se këto rezultate janë paksa të vonuara dhe nuk pajtohen që në këtë moment Serbisë të jepet statusi i kandidatit. Ministri Gjerman për çështje evropiane, Hoyer, tha sot në Bruxelles se Gjermania kërkon që të sqarohet pak më shumë marrëveshja e arritur për menaxhimin e integruar të kufive dhe përsëriti edhe kushtin tjetër për Serbinë që është normalizimi i raporteve me Kosovën dhe fqinësia e mirë. ndonë se a e mbështeti Serbin në rrugën evropiane, tha se Gjermania nuk ka ndryshuar qëndrimin e saj rreth dhënjes apo jo të statusit të kandidatit Serbis. Në këto rrethana, diplomatet e BE-s pohojnë se si pas të gjitha gjasave do të vendoset që kjo çështje të shtyhet për takimin e të premtes kur takohen në shefat e shteteve dhe qeverive të BE-s po në Bruxelles. Spekulohet se Serbisë si një gjysëm zgjidhje t'i ofrohet mundësia që statusin e kandidatit ta merr në muajin mars e deri atëherë të lihet kohë për parim të mëtejmë në negociatat me Kosovën dhe të implementohen marrëveshjet e arritura deri më tani në dialog. Sa i përket Kosovës, diplomatët pohojnë se nuk pritet ndonjë ndryshim në dokumentin e propozuar të konkluzioneve me të cilat do të mirëpritet qëllimi i Komisionit Evropian për të nisur procesin e dialogut të vizave, do të kërkohet që të hapen mundësi të pjesëmarrjes së Kosovës edhe në programet e ndryshme të Bashkimit Evropian, sikur edhe të kërkohet nga vetë Kosova që të vazhdojë procesin e reformave në vend, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sigurimin e lirisë së shprehjes, e sidomos reformave të procesit zgjedhor, si dhe adresimin e mangësive të identifikuara gjatë procesit të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përdisme londineze Guardian që shkruan për blokadat e rrugve në pjesën veriore të Kosovës dhe ndikimet që mund t'i ketë kjo në vendimin e Bashkimit Evropian për procesin e integrimit të Serbisë. Në artikullin me titull Rruga e Serbisë në BE mund të blokohet derisa pikat e kontrollit të kthehen në Ballkan, gazeta Postirash shkruan se konflikti në pjesën veriore të Kosovës është lokal, por ndikimi i tij mund ta shkatërrojë qëllimin qendror politik të Serbisë, integrimin në BE. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Tela gjëmbor dhe automjetet të djegura, kamion të mbushur me drunj, gur të hedhur nga banda dhe paqruajtës ndërkombëtar në panik duke u fshehur pas mburojave. Postbloku balkanik, shumë familjar nga luftrat jugoslave të viteve të 90-ta, është kthyer sërish, shkruan Britanikja The Guardian. Javën e kaluar, disa paqruajtës gjerman dhe austriak dhe protestues serb u lënduan në përleshjet ndërsa konfrontimi u përshkallëzua në një krizë, ndikimi i së cilës bëri jehon shumë më larg se sa nga ky kënd i varfër dhe i pluhurosur i Evropës juglindore. Kontesti ka të bëjë me atë se kush do të kontrolloj kufirin në mes të Serbisë dhe Kosovës, nëse mund të quhet fare kufi, shkruan Britanikja. Është një konflikt lokal, por ndikimi po rezonon shumë më larg Beogradit dhe Prishtinës, dhe sot mund ta fundos qëllimin kryesor të Serbisë, shansin që të vihet në rrugë për t'u bashkuar Unionit Evropian. Guardian shkruan se kjo është një javë thelpsore për Ballkanin, ndërsa Beogradi do të mësojë nëse është kandidat për antarësim, Mali të Zi, që tashmë është kandidat, do t'i tregohet nëse mund të hap negociatat, ndërsa Kroacia në fund të javës do të nënshkruajë traktatin për antarësim. Do të duhen edhe 18 muaj të referendumeve dhe ratifikimeve para se Kroacia të bëhet vend antar, por frikë fort ndjehet në Ballkan se pas këtij përparimi, Bashkimi Evropian do t'i mbyll dyert. The Guardian citon kreun në një organizatë ndërkombëtare që punon në ish Jugosllavi të këtë thënë se perëndimi do të jetë në prag të një kalkulimi të gabuar serioz për çësë nuk e përfill Serbin. Do të jetë një katastrofë strategjike, një Serbi e hidhruar, e frustruar mund të shkaktojë telashe kudo, në Kosovë, në Bosnjë, në Maltëzi, do ta kemi një vrim të zezë. Por në një bashkim evropian të plakosur nga kriza ekzistenciale e borxheve dhe debakleve financiare, shkruan The Guardian, ekziston pak motiv në kryeqytetet kryesore për zgjerimin e Unionit në më shumë se 28 shtete pas Kroacisë. The Guardian shkruan se janë tri çështje të pasgjidhura në ish Jugosllavi: kontesti i pafund për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë, dështimi i elitës bosnjake për të shkuar përtej ndarjeve etnike dhe kontesti mes Serbisë dhe Kosovës. Kosova, sipas Britanikës, paraqet Chelsea në një përparim në këtë javë. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha të premtën se Serbia nuk i ka përmbushur pritjet për statusin e kandidatit. Britania dhe Austria po mbështesin këtë vit të ashpër të Gjermanisë. Në Bruxelles, shkruan The Guardian, tri ditë negociatave mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës nga një zyrtar i BE-s u përshkruan si të tmerrshme, që rezultuan me një përparim të vogël të shtunën. Serbët u pajtuan që të lejojnë praninë e policëve dhe doganierëve shqiptarë të Kosovës në pikat kufitare. Qeveria e Kosovës e sheh këtë si një demonstrim të sovranitetit, por Serbia refuzon ta njohë Kosovën, duke argumentuar se si pikat kufitare nuk janë kufi ndërkombëtar, por pikalim administrative, dhe thotë se zyrtarët kosovar do të veprojnë shohojnë vetëm si vëzhgues. Me një konflikt të ngrirë të ngjashëm siç e kishin me vite atë të Kipros, The Guardian konsideron se liderët evropian hezitojnë që të importojnë telashe tjera duke filluar procesin e pranimit të Serbisë. Evropa dhe Serbia janë angazhuar në një lojë të rrezikshme të politikës së lojës me zjarrin. E ardhmja e Serbisë është në rrezik nga rrugët e bllokuara dhe të pluhurosura të Kosovës veriore, përfundon shkrimin britanikja The Guardian.
Lëvizja e vetëvendosje nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e dy partive të tjera opozitare, LDK dhe AK, për nismën e saj për mocion mosbesimi ndaj kryeministrit Hashim Thaçi. LDK-ja dhe AK-ja thonë se nuk e kanë ndërmend ta çojnë vendin në një proces të ri të jashtëzakonshëm zgjedhor, i cili sipas tyre mund të prodhojë rezultate të manipuluara, sikurse në zgjedhjet e fundit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se qeveria aktuale ka dalë si rezultati manipulimeve në zgjedhje, por organizimi zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme sipas tij do të sillte një reprizë të asaj që ndodhi me zgjedhjet e fundit. Një herësh Beqiri i tërheq vërejtjen vetëvendosjes se opozita edhe po të donte nuk i ka numrat të mjaftueshëm në kuvend për të marrë mandatin kryeministrit dhe qeverisë aktuale.
Ne si LDK, jo që jemi të kënaqur, përkundrazi nuk jemi fare të kënaqur me punën e kësaj qeverie, por po ashtu nuk dëshirojmë që të krijojë mundësia që të mbahen zgjedhje të jashtëzakonshme edhe të ketë përsëri zgjedhje të jashtëzakonshme të votave. Ne dëshirojmë që kjo qeveri, ashtu siç është duke punuar jo mirë, të dënohet kur të vijë koha në zgjedhje dhe në votën e shtetëtorëve.
Përgjigje negative rreth kërkesës për mocion në vetëvendosje ka marrë edhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti dhe sekretari përgjithshëm i AK-s Borim Ramadani thot se mbështet largimin e kësaj qeverie, por jo me ndonjë mocion që e çon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ne nuk guxojmë të futemi si Kosovë, se është në zgjedhjet e jashtëzakonshme, për shkak se nuk është ndryshuar ende ligji zgjedhor. Ne konsiderojmë se për Kosovën është jashtëzakonisht e nevojshme largimi i kësaj qeverie, krijimi një qeverie kalimtare deri në zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen sipas sistemit të ri zgjedhor.
Mendon se kuvendi i Kosovës tashmë ka në procedurë një pakë reforma zgjedhore, të cilat mendohet të miratohen dhe të hyjnë në fuqi para procesit të ardhshëm të rrekut të zgjedhor. Vetëvendosja megjithatë favorizon që të ketë zgjedhje sa më të shpejta. Deputeti i kësaj partie, Visar Ymeri, thotë se partitë politike do të përballen me manipulim të zgjedhjeve, qoftë në një proces të jashtëzakonshëm apo të rregullt të zgjedhor.
Të gjitha subjektet politike, veçanërisht lëvizja e vetëvendosjes këtë rast, pra do të bëjmë edhe më shumë se ç'i kemi bërë herën e kaluar, në mënyrë që të garantojmë që bjerë e votave të jetë më e vogël. Pra në asnjë proces zgjedhor nuk mund garantohet që nuk do të jetë zgjedhje vota. Edhe pse i kemi zgjedhur mas 2 viteve, kush garanton që s'kan pas bjerë vota? Pra nuk është kjo, nuk mendoj që kjo mund arsyes që të kërkojmë të shtyjmë zgjedhjet.
Kërkesa e vetëvendosjes për thirrjen në një seancë ku me emocion do t'i merrë i besimi kryeministit Hashim Thaçi pasoi marrëveshjen e fundit të qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë për menaxhim të integruar të kufirit, përkatësisht pikalimeve kufitare. Kjo marrëveshje ishte cilësuar e dëmshme dhe ishte një prej shumë arsyeve që vetëvendosja synonte të nxirrte para kuvendit të Kosovës për shkarkimin e kryeministit Thaçi. Sidoqoftë, edhe po të ishte bashkuar opozita, ajo nuk e ka shumicën në kuvend për një emocion të tillë. Në rastin konkret, kur dy parti opozitare refuzojnë këtë mocion, nisme vetëvendosjes faktikisht duket një misioni pamundur që nga fillimi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Maqedoni kanë vlerësuar si sukses të madh vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se Greqia kishte bërë gabim që e kishte bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO. Opozita maqedonase vlerësoi se ky vendim ka vetëm dimension moral, por nuk mund ta zgjidh problemin në mënyrë efikase. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të Maqedonisë, autoritetet qeveritare në vend e kanë cilësuar si sukses të madh juridik për Maqedoninë, një herë duke bërë thirrje për qetësi dhe përmbajtjen e shprehjes së ndjenjave se dikush ka fituar dhe dikush tjetër ka dalë i humbur në këtë rast. Menjëherë pas shpalljes së vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është takuar dhe kreu shtetëror i Maqedonisë në rezidencën e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov.
Republika Maqedonia zato bara od Republika Grecia isto to što go pobara međunarodni sud na pravdu.
Republika e Maqedonisë kërkon nga Republika e Greqisë të njëjtën që e ka kërkuar dhe GND, të respektohet marrëveshja e përkohshme vitit 1995 mes Maqedonisë dhe Greqisë, si dokument i cili rregullon raportet mes dy vendeve fqinje, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov.
Namesto da go poprečua, Republika Grecia treba da go podržua нашето интегрирање во меѓународните организации.
Не вен се тапенгој Гречија дуе та ндихмој Македонија на интегриме на сај на институционен дркомтаре на пајтуе шмериме марвешје на пркохшме, ка тексуар президенти Македонис Ѓорѓе Иванов. Ндркаќе лидери и партиз Шкиптаре на пуштет башкими демократик пр интегрим, ка тексуар се вендими и ГНДС нук дуат пар на асни мнюр га кънди триумфализмит осе и та хумбурве, пор си мунси че таваш дохат ме негоцијата конструктива та циле до тачојн как згидија контестите емрит ме Гречин, ме катаве деблоки и мене процесит интегруес пор Македонино структурат Евроатлантике.
Тоа што се имате да армен то вашто исетиме, то ќе ќе ми ни контрагиши.
Гана, тјетер опозита Македона се ка влерсуар се вендими и сотем и ГНДС, пара чет ветам фиторе морале пор Македонин, пор јове штутје пор процесет интегруесе.
Денешната судска пресуда се сведува на морална димензија, но и без ефикасен механизам.
Вендими сотам ка димензион морал, пор нук пара чет механизм ефикас, че те згид проблемин че пенгон антарсимин е Македонис на НАТО де башкимин европјан, ка деклеруар Ана Павлова нга лидија социјалдемократе Македонис. Duke i bërthirje qeverisë Maqedonisë që këtë vendim ta shfrytëzoi si argument plotësues për realizimin e interesave strategjike të vendit dhe jo për populizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Rusia e Bashkuar me liderët të Vladimir Putin dhe Dmitri Medvedev ka pësuar rënje të madhe të mbështetjes nga votuesit në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën dje. Megjithëse kjo parti do ta ketë numrin më të madh të deputetëve në Dumën ruse, zgjedhjet e djeshme paraqesin një goditje për të dy liderët rus. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rezultatet paraqesin goditje serioze për Partinë Udhëhelse. Rusia Bashkuar e ka humbur shumicën prej 2/3 që e kishte në përbërin aktuale të Dumës, në të cilën ajo kishte 315 prej gjithsej 450 vendeve. Në fjalimin e tij televiziv së bashku me presidentin Dmitri Medvedev, kryeministri Vladimir Putin u përpoq që t'i lavdëroj rezultatet.
Opirajes në këtë rezultat, më smojmë обеспечить стабильное развитие нашего государства.
Базуар на këto rezultate ne do të jemi në gjendje të sigurojmë zhvillim stabil të vendit ton, tha Putin, i cili pothuajse e ka të sigurt fitoren në zgjedhjet presidenciale ruse në muajin mars të vitit ardhshëm. Por ai nuk e ka përmendur në mënyrë specifike rënjen e mbështetjes për Rusinë e Bashkuar. Dmitri Medvedev, i cili formalisht e ka udhëhequr listën e kësaj partie dhe i cili pritet të bëhet kryeministër kur mandati i tij të përfundojë, tha se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë demokracinë në aksion në Rusi. Kryesuesi i Dumës ruse dhe zyrtari i lartë i Partisë Rusia e Bashkuar, Boris Grizlov, tha se kjo parti ka fituar.
Jedina Rusia pobedila.
Rusia e Bashkuar ka fituar. Ky rezultat që e kemi arritur është shumë i rëndësishëm. Ne morëm mbështetje nga elektorati. Ne mund të themi se Rusia Bashkuar mbeti parti udhëhecse, tha Boris Grizlov. Por lideri Partisë Komuniste Gennadij Zhuganov tha se Rusia po largohet nga kursi Partisë Udhëhecse.
Gradën e strane atvernulish at kursa qoroi provodila partia vlast.
Shtetasit e vendit tonë janë larguar nga kursi Partisë Udhëhecse. Përkundër përpjekjeve për ta shkëputur opinionin publik, vendi ka refuzuar ta mbështesë Rusinë e Bashkuar. Dhe në fakt është mundur pothuajse në secilin qytet në mbar Rusin, tha Gennadij Zhuganov. Analisti Pavel Salin nga Qendra për Vlerësime Politike në Moskë tha se rezultatet tregojnë se shoqëria po bëhet gjithnjë më e zëshme.
Так что я бы сказал, это не поражение Единой России, это очень серьезный звонок, даже не для Единой России.
Kjo nuk është disfat totale për Rusinë e Bashkuar, por është zile kryesore e alarmit jo vetëm për Rusinë e Bashkuar, por për autoritetet në përgjithësi. Disponimi për protesta ka zënë vend në shoqëri dhe kjo mund të shfrytëzohet nga partitë opozitare, tha Salin. Më se 100 persona janë arrestuar për shkak të tubimit të palejuar nga autoritetet nga ana e mbështetësve opozitar në sheshin e triumfit. Demonstruesit brohoritnin turp dhe na i ktheni zgjedhjet tona. Pasdhjet protestues të tjerë janë arrestuar në një tubim që nuk ishte lejuar nga autoritetet në Shën Petersburg. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa thekse nga ky program. Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës e ka dënuar dhunën ndaj gazetarëve dhe ka vlerësuar se kjo është shqetësuese. Marrëveshja për pikëkalimet kufitare ndërmjet Kosovës së Serbisë vazhdon të interpretohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe Beograd. Gazeta londineze Guardian shkruan se rruga e Serbisë në BE mund të bllokohet derisa pikat e kontrollit kthehen në Ballkan. Autoritetet në Maqedoni kanë vlerësuar si sukses të madh vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se Greqia bëri gabim që e bllokoi integrimin e Maqedonisë në NATO. Në zgjedhjet të parlamentare në Rusi, partia e Vladimir Putinit dhe Dmitri Medvedev ka fituar, por ka humbur shumë vende në Dumën ruse. Vëzhguesit i kanë kritikuar zgjedhjet. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.